გააკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, რასაგვარი არ დაგვიწყებიათ ჩვენი სამბისტების დიდი წარმატება ახლახანს მაროკოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ორი დღის წინ კი თბილისში სულ რამდენიმე წუთით შევხვდი და გავესაუბრე სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტს სოსო ლიპარტელიანს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ჯონდო მუზაშვილს.
სულ ორი დღეა დავბრუნდით კასაბლანკიდან მაროკოდან. მე გამოყოვდი ვახტანგ ჩიდაშვილის ასპარეზობას, რომელმაც ედიზე მართლაგბირობა გააკეთა და სამჯერ მოიპოვა სოფლიო ჩემპიონატი. ასევე გამოყოვდი დავით ლორიაშვილის ოქროს მედალოსანს, ამორმა სპორტსმენმა დუბლი შეასრულეს წელს ევროპის ჩემპიონატის მოიგეს და სოფლიო ჩემპიონატი და ასევე ყავს პრიზიორები. ოთხი გოგო იყო წარმოდგენილი, ორი ვერცხლი ავიღეთ და ორი ბრინჯა. მე ფიგურო მართლა წარმატებული გამოსვლა იყო სამბისტების.
ყოველთვის იმედი მაქვს, როდესაც შეჯიბრები მიგზავრებით, ყველაფერს დებენ ბიჭებიც და გოგოებიც, რომ წარმატებას მიაღწიონ და მადლობა მათ ამისთვის, რომ თავი არ დაზოგეს ამ შეჯიბრებს და ორი ოქროთი გაგვახარეს. მათი ძირითადი კოზირი მე მაინც ვიტყოდი, რომ შრომის მოყვარეობა, თავდაუზოგავად შრომობენ, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მეც შრომობენ, ვიდრე საჭიროა და ხანდახან მიხდება ხოლმე მათი გაჩერება ვარჩის დროს, რომ ზედმეტი არ მოვიდეთ და თვითონ ორგანიზმი არ გადაწყვეტ ბევრი ვარჩი და ალბათ ეს არის უმთავრესი ამ მოვალი ტილი ამათი წარმატების და ფიქრობ რო სხვებიც მიბაძავენ ამ სპორტსმენებს და უკვე ბაძავენ კიდევაც და მოაში სხვებიც გეყოლება მსოფლიო ჩემპიონების სხვა მოჭიდავები.
მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსნათ სპორტის მოყვარულებს, რომ სამბოს როგორც ჭიდაობის ახალი სახეობის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს ქართველმა მოჭიდავეებმა, საერთოდ ქართულმა ჭიდაობამ, რომლის ილეთები პრაქტიკულად ძირითადი ელემენტებია სამბოს არსენალში. დღეისათვის სამბოს გეოგრაფია ვრცელია საქართველოში და საერთოდ მთელ მსოფლიოშიც უფრო და უფრო იზრდება მისი პოპულარობა და ავტორიტეტი.
ბოლო ორი წელი უფრო იმედ მომეცა, იმიტომ რომ ლაპარაკის დონეზე იყო და ახლა უკვე გადავედენ მოქმედებებზე. ესეც განაპირობა, რომ ბაქოში ევროპის თამაშები ჩატარდა, სამბო ვიღავით 4 წონით წარმოუდგენელი. ახაც მე ფიქრობ, დაკვირვების სტადიაში იყო სამბო. უახლოეს ოლიმპიადებზე უკვე მე მგონი წარმოუდგენელი იქნება და შედის სასახარული იქნება, იმიტომ რომ ძლიერი ვარ სამბოში ქართველები და უფრო მეტი მედლები შეემატება ჩვენ ქვეყანას. 82 ქვეყანა იყო წარმოუდგენელი. სხვადასხვა იაპონელმა იყო მედალი, იაპონიაში ჩატარდა შარშანაზე კაც მედლები აიღეს ელება და იაპონელებას. უკვე განვითარდა ისე არ არის, რომ მარტო აი ეს რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი ან ჩვენ ვიღებდეთ მედლებს. მედლები ნაწილდება და ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ უფრო გაფართოვდება და ეს უფრო ოლიმპიური სახეობას მისცემს წესს.
მე ვიტყოდი, რომ მართლა აი მონათესავე სახეობები არიან სამბო და ძიუდო, თუ არა ახლა ეს ახალი წესები ძიუდოში, რომელიც შეცვალეს, მარტო ერთი მახჩობელა იყო, რითიც განსხვავდებოდა სამბო ძიუდოსგან და ფეხის ბალეტი. დანარჩენი ყველაფერი იყო იქ ფეხში შესვლაც იყო, კამერიდან ჭიდაობაც ყველაფერი. ნუ ახლა გადააკეთეს. რაც შეეხება მომზადებას, მომზადება ყველანაირი მიხდება. ჩვენ მიხდება ფიზიკურიც, ტექნიკურიც და ტაქტიკურიც და ფსიქოლოგიურიც. ყველანაირი თემზადებით. არ შეიძლება მარტო ფიზიკასო მიიჩნევთ მარტო მეტი უპირატესობა, თქვათ არის ზოგიერთ სახეობაში მარტო ფიზიკას აძლევთ. მაგრამ ჩვენთან ყველანაირად, როგორც თქვათ არის ძიუდოში, ისე არის ჩვენთანაც სამბოში და ასე უდგებით. ყოველ წელიწად გავდივართ შეკრებებს ფიზიკურს, ნახევრად ფიზიკურს, ტექნიკურს და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა ფრიად პრესტიჟულია. პატევია ნებისმიერი ქვეყნისათვის. მოგახსენებათ, რომ საქართველოში ამ ორი სამი წლის მანძილზე არაერთი დიდი მასშტაბის ასპარეზობა ჩატარდა. ახლახანს ცნობილი გახდა, რომ თბილისი ახალგაზრდა და ჭაბუკ სამბისთან მსოფლიო ჩემპიონატსაც უმასპინძლებს.
რთული იყო მოპოვებაც, იმიტომ რომ უკვე ზამბეური ქვეყანა არის და ითხოვენ ყველა მსოფლიო ჩემპიონატს. ალბათ ახლობლობითაც წერილების არ დავაგელით ჩვენ და მონდომება გადაწყდა, რომ ჩვენთან ჩატარდება. საიღულოდ და საიმედოდ დარბაზების პრობლემა ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს. ფესტივალის შემდეგ არჩევით ქვეყნება დარბაზებს თუ საჩატარდება და ღირსეულად დავხვდებით მსოფლიო ჩემპიონატს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. ჯო გვაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სპორტის მოყვარულებს დასაკვირველია გახსოვთ რომ საერთაშორისო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ ვადამ თავის გამოკვლევების შედეგად არგუმენტებით საფუძვლიანი არგუმენტებით უნდა ითქვას მოითხოვა რომ რამდენიმე რუსი მძლეოსნისათვის მათი მწვრთნელებისათვის აეკრძალათ მიეცათ დისკვალიფიკაცია და მათ გამოსვლა ადგებოდა საფრთხის წინაშე შეიძლება თქვას პირდაპირ მოითხოვეს რომ მათი არ დაშვება საერთოდ რუსი მძლეოსნების არ დაშვება რიო დე ჟანეიროს მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ საკითხზე ჩვენ წინაგვირას ჰქონდა საუბარი, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პავლე კასრაძე, რომელიც ამჯერადაც გაგვესაუბრება სატელეფონო ხაზზე იყო, რატომაც გაითიშა ეხლა. და როგორც იცით, ეს მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რამაც დიდი პროტესტები გამოიწვია, ბუნებრივია, რუსეთში აეკრძალათ მძლეოსნებს გამოსვლა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ამასთანავე მე წავიკითხე სხვათაშორის ელენე ისინბაევას ვრცელი წერილი, ინტერვიუ, სადაც იგი აღშფოთებულია, რადგან თავისთავად მიაჩნია, რომ იგი სუფთა ამ დოპინგებთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ქონია ეს პრობლემა. და მე რატომ უნდა დავიჩაგრო ამბობს, ისე როგორც სხვა სპორტსმენები, რომლებიც შორს იყვნენ ამ დოპინგებისაგან და არასოდეს მათ არ გაუკეთებიათ ეს სტიმულირებული საშუალებები. დიახ, გამარჯობა ბატონო პავლე, მე წარგადგინე თუ გადა შემდეგ გაეთიშა ტელეფონი, გამარჯობათ. თუ შეიძლება არ გესმით, კარგად? ეხლავე მერხავე მოაგვარებენ მაგსაკეთს. ეხლა გესმით ჩემი? ბატონო პავლე, თუ შეიძლება მაშინ, ესე იგი თუ მოდის ჩემი ხმა თქვენამდე, გვიამბეთ, აი რამდენად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება რუსეთის ძლევოსნების და კიდე რამდენიმე ქვეყნის ესე იგი დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ალო,
აკრა ტექნიკური რაღაც პრობლემა წარმოიშვა. მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ ჩვენ ამ საკითხს, ისე დაუბრუნდებით, შევეცდებით, დაუბრუნდეთ. მე მინდა ყურადღება მივიქციოთ ჩვენი ხმის რეჟისორის, ბატონი ლევანის. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, ვრცელი. ასე გავაკეთოთ, ის გაუშვათ, ესე იგი მოვასმენიოთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ შევეცადოთ, რომ დაუკავშირდეთ ბატონ პავლე კასრაძეს. თხოვთა. ორი კვირის წინ მარათონის სტუმრები იყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. საუბრისას მათ წარმოადგენდეს სპორტის სახეობებისა, მათ შორის დასაკვირველია ფეხბურთის შემდგომი განვითარების გეგმა და ახლანდელ მდგომარეობაზეც ისაუბრეს. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან და ლევან კობიაშვილთან საუბარი, უმნიშვნელოდ შემცირებული და ალბათ უფრო დინამიურიც.
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგრძნება ის იყო და შთაბეჭდილება, რომ და გამახარებს ის, რომ ის დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აზიანებს და ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას, ის დაძაბულობა, რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის. და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და თამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ხედავთ პერსპექტივას და თავ საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია რომ ჩვენ ერთობლივად ვთ წარმატებებს მივახციოთ ეს ვაგვაქვს ვალდებულება როგორც ჩვენ ასევე მათ ჩვენი გუშინ მოძგებებს და ქვეყნის წინაშე და ეს ვალდებულებს აუცილებლად საერთოდ გამომახვილ
იმ დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში რომ მადლობა გადაუხადე იმ ადამიანებს ვინც გამოთქვა სურვილი ფაქტი თვითონ რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ეს ძალიან კაია და მისასამებელია დარწმუნებული რომ მომავალშიც გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა ფაქტიურად ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი ასე რომ ვთქვათ არა მარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან არამედ იგივე ანუ უამრავმა ადამიანი შემეხმიანა რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო ფაქტია რომ ჩვენ კიდე ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია ასე ამბობდა თუ ადასტურებ რომ ჩვენ ღია ვართ გახსნილები ვართ გვინდა რომ ყველა ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას ასე კომიტეტს თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს იმიტომ რომ ჩვენ ასე ჭირდება მათი გულში თქმა და ხმარება ფეხბურთს ჭირდება სპორტს ჭირდება პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანია და მათი სურვილი რომ ასეთი ურთიერთობა თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს სასაკვირველია მისასამებელია ძალიან კაი
გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მანძილზე მაგრამ ჩასახარო იმ ფულის დახარჯა არა მარტო ფეხბურთში სხვა სპორტის სახეობებშიც განსაკუთრებით ფეხბურთში შეიძლება და უკეთესად სწორედ ამის გამომჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირი კრიტიკას ვერ უძლებს თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს ამიტომაც მინისტრი ვიქნები ჩოლობრი გულში მატკივართო კლუბის ფლობელი სიმართლე და თვალი უნდა გავუსვროთ რა რამშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს
საკითხები ახლა რადგან მე მანამდეც ან თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ როცა დავინახე ჩავიხედე შიგნით კიდე გაამყარა ის მოსაზრება რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივრებს უყურეთ მქონდა პრობლემები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დაგხვდებით ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავარი, ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე, კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემ კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდე.
საუბრისას ისიც გავიხსენებთ, რომ რუსთავში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა გაჭიანურდა. შველას მოითხოვს რუსთავის სხვა სპორტული ობიექტებიც.
ფაქტია, აბსოლუტურად ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო. და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი, რაც დაგხვდა, არის ფაქტურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე, ამის ხარჯზე რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე. ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით რომ 21-მდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა. მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსებოთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნულოვანი ვიზაგი თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია როგორც ეს არ ვიძახი მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი მაგ შენიშნები და სხვა ხედვა მაგ მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ისიც რა ხა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალებას ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს.
მიხედვით ისე, რომ ფედერაციის მაშინდელი ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთოდ არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან საერთოდ უეფეს შტაბინაში თქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი სხვათა შორის, ეს პირადად მიშელ პლატენის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის ერთ-ერთი თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით, ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი, სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით, რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ, შინაარსით შეიცვალა და იმისთვის, რომ ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ ჩვენ სუბიექტურად სიჯელოთ ამ პროექტზე, შეგიძლია მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებულ ბოლო თვეების მანძილზე და შინაარსი შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. ორი წელია პროექტია, რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გაკეთებული იყოს. ამიტომაც მე რეგრა სარგლობ შემთხვევით არქა ფედერაციის პრეზიდენტი და იგივე მოსაზრებისაა, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენს გავსი პროექტი კეთდება, ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც UEFA აწესებს, რა თქმა უნდა, ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდეს საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა. და არ შეიძლება თვითშემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე, რომ სწირდებოდათ ეს სპეცეფექტი, გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებდნენ და არა საქმისთვის. რაც ეხება ბაზებს, რუსთაშვილი ვიყავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადგილობრივ ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ, რომელიც ვერ ასრულდებოდა, თორე საბედნიეროდ ნეტა შეეძლოთ გააკეთებინათ, იქ მიწის გამოყოფის დროს, როგორც მათ აღნიშნეს, ადგილობა ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი, რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ, კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ. და ეს მოლოდინი აქვთ, რომ ჩავედინა მკითხეს, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე, რაც მათ პირად საუბრის დროს გახდა, იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ. და მხოლოდ ის დაუპირდით, ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში, როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ, თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით, დღეს თუ გუშინ თუ გუშინწი ნამდვილად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, ჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, მხარდაჭერა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს მხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, იქნება დაიმსახურებს ან დობას, დაიმსახურებს ამ გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას. და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით, ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგი, ანუ ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომეს, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არ ტყავს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს. და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში ჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. იმიტომ კიდე ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია, იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გვჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავის საგანი ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილებები და აინტერესებდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები თუ როგორ წლდებოდა ამ თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი, რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ჩვენ ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნას და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციასთან დეტალური განხილვა, მივიღეთ მათი შენიშვნებით და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და ხმამაღლით არ გამომდის რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა. რატო? იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი ცხრი, რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ. და მეორე, რაც ყველა მთავარი, პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პირველ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რასაც მიიღებს. და ერთხელ სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურო მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი იქნება თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად. და მე ეს პირდაპირ კავშირში იქნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც. მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავის სხვა სახეობას შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტ სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი. იქ ქულების მიხედვით იქნება, დავშვით მას ბალიან ქულას ვაღოთ, ერთ-ერთი არის 20, დავშვით კულა ამ მიმართულებით 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამ თუ იმ ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელ აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სუ კონფლიქტები, აი ამის გამოც ამა თუ იმ ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამა თუ იმ ფედერაციამ. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, არამედ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქით დოლათი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს მას მიძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ეს ისე სპორტის კენკემა მიმართულ. ანუ აქვს ამ ძალიან ბევრ ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგები ჩაგვაქვს.
მართლა ძნელია რაიმე არგუმენტით იმ ფაქტის ახსნა, რომ 10 წელზე მეტია ბათუმ სტადიონი არ აქვს. ვიდრე ჩვენი გადაცემის სტუმრების დარიელ ხაჩიკაშვილისა და ლევან კობიაშვილის პასუხს მოვისმენდეთ, მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში. Broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you?
ძირითადად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოთ. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივად დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით, რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები აწვდა გამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ მთავარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, კანონის სრული დაცვით. იქ არის საუბარი, რომ პირველ ეტაპზე დაიწყებენ ბაზის მშენებლობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინარი თვალისწინა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ქვეყნის ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო აუცილებლად ჩვენო წარსულში ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 10-11 სპორტული ობიექტი და ჩემი აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის სავარელი ადგილით შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდე მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს ეგ ნაკრების თამაშებდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა, ამიტომ მეცეთ პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
ბათუმის თემას რო დავაბრუნდი, მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლი არის სტადიონი და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა, რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თვით, ანუ დედაქალაქიდანაც რო გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყო ეს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობა ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, რომ იყოს ასეთი ბათუმში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს საქართველოს ნაკრებმა, როდესაც მოგდავითვე თამაშით ბათუმში. ანუ ეს ფინეული თემაა, ისევ როგორც ჩვენთვის, კიდე ერთხელ მეორებ, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო.
ნუ დარწმუნებული ხო ამას?
დიახ, საქართველოს გუნდისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რაც შეიძლება დანარჩენს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ უნდა გამოგვჩეს 2017 წელს პროდიშით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, იცით რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავად, ანუ გორის სტადიონის ახლა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაერთდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს, რომ მოსპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, რადგან მოიცავს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყო 19 წლამდე ტურნირში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივია ხელს უწყობს, რომ ინფრასტრუქტურა გაკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ იქ პაველას თუნდაც იქ არის საკითხი მეპატრონებთან, გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია, რომ მეტად პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე, იმიტომ მეპატრონები საკმაოდ დიდხანს თხოვნ.
რისი მეპატრონები?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეული მოლოდინიც აქვს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რა სახელმწიფოს ხაზზე გაკეთდება, მერე ფასი აეცო და ისევ სახელმწიფო შეცდომა, ნუ არამც და არამც ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო მათ, რომ გაითვალისწინონ, თუ ის საკითხი სადავო იქნება, ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხაროდ იქნება, მაგრამ სხვა სტადიონში შევარჩიეთ, იმიტომ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი და რუსთავი იმსახურებს ამას, შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ის თხოვნას და მაშინ ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, ალბათ ამაზე ალბათ ბათუმილიან თვითონ შეცი ცენტრახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან ფრთხილად მეპყრობა თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული პროგრამას, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებად ფუნებრივია ერთად მუშაობს, ხანათვის წარმომადგენია საქვეყნო პროექტების ქვეყნის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, ამ ყველა იმ სტადიონებზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველ ლიგისაც და საბავშვო სკოლებში. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი იმ საკითხებში, რაც ბატონ ლევანმა ძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოზადება, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გარშვერეფს ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საერთაშორისო სასპარეზე გავდიოდით ფეხბურთელებს. ამიტომ ამ საკითხებს ხელსამუდამოდ ამოვნებს და იმედია, რომ თანმიმდევრულად დაიწყება ამ პრობლემის გადაწყვეტა. აფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის, 250 მილიონზე როა საუბარი. ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს როგორ არ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონი მეტი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რა არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა ჩვენ არაფერ შუაშუარდა. იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველაფერი, მორალურად და რეალურად როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო ამის კმდნენ ისინი, წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამოღრეულია წყალი, ვინც პასუხისგებელი იყო ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ისა პასუხისგებელი ხო? ამიტომაც იყო რომ ხშირად მე თავს ვიმართლებ პირიქით, მთელი უბედურობაც ის იყო რომ ამხელა ფული მიდოდა, შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი რომ ეს 250 მილიონი როგორც მინიმუმ როგორც იხარჯებოდა, შენარჩუნებული იქნება დაიხარჯება სწორად და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში, კი პირიქით პრივილეგიებული შეჭო სტიმული მიჭეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, იმიტომ შედეგია ხო 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან, ხო ამიტომ სწორედ მუშაობენ. ეს სოფლიოშიც ესეა ყოველთვის. თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დარწმუნებული ვარ ნდობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით და წინას არ გვაქვს ამის ინფორმაციაც რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებს ელაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშვთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხით. აი ამაზე იყო საუბარი. მე ვფიქრობ 250 არის საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ან ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხა და რა კაია რო ფეხბურთს დაიხარჯება. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა და სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა თორე. საგულელია ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთზე ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ, რამდენად სწორედ ხარჯავ და მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვითის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არ იდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს ბუნებრივია ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს და თუ გადავხედავთ რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან, 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია, ეს მიმართულება არის სწორი და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მხრივ, რაც აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებდით ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვითის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთ არაფერს არ იღებდნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
თქვენ წავდებოდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში თბილისის, მართალი?
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ მე-12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიმპასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდებით. თქვენ რამეს პირდებით, ამათო მიდიხარ, დიდი მადლობები ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხარ გულაპი.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ. არა. ეს ესე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა ნუ რაც შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მე მიწევას უბრალოდ ბავშვების ჩემთვის სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოხვდითო და ხოვესთან მივედი სიამოვნებით. ჩემ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასურველია იმ კედლებს დაუბრუნდეს, საიდანაც მოდიხარ. მაგრამ რაც შეეხება სკოლებში, მისო პირველში მომდივარ და ვცდილობ ხელსარელი არ მივიდე და მივიდე, რა თქმა უნდა, შევისწავლე ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს, განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. Да, всё, ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას სამთავრებენ, უკვე ეს ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც ახლა მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გამარჯობ. თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაცა. ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტთან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალწლის ბიუჯეტში ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს საერთოდ მუშაობთ. გაუსწრებ მოვლენებს და ვიტყვირო, ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ყველა მოყვარების ხელმისაწვდომ იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა არის სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით, სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესთ იგოთ ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება ჩვენ ახალგაზრდა. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებლობა იქნება. იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
მასობრიო ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვა, ეხლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცი თუ როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად, ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა, ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარული, ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვა, ჭირდება ეს ფეხბურთს, რომ ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც, ანუ ძალიან მოკლე პერიოდშიც, ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს, უნდათ ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომლებსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილობრივი რაღაც ტურნირების ჩატარება. ჩვენი მხრივ რა საქმეა, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთო, ჩვენ მხრივ აბსოლუტური მხარდაჭერა იქნება, იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთი ჭირდება და სპორტი ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწარე კაცხა, როცა 70 წლის გარდა უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეს: დამისახელე ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი წყება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტი? ამან უპასუხა: ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონხოფი. კი, ეს გასაგებია, ეს ყველა ფეხბურთელების სამივე. მასწავლებელი ეუბნება რა: კი, მაგრამ თქვენო
ბონხოფი.
ბონხოფიც იყო და ბირხოფიც.
გლადბახში და
ბონხოფი. ოდა, ახლა მასწავლებელი ეუბნება: კი, ეს გასაგებია, მესმის, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაო და იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. მე მგონი ეს გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აი ხუცელად გეუბნებით, რომ პელატერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთეთ, ხო, პატარა პრეზიდენტი, თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა თუ მიხვედით იქამდე. იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს ასაკურველი ხუმრობით. მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნება და ნურაფერზე ნერვიულობთ. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდათ ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, სხვათაშორის ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს,
მე უთხარი ჩემი ფეხბურთის საყვარელი მართლაც ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო მე ვარ ბედნიერი იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას რომ დინამოს თბილისის ჩვენი საქართველო ფეხბურთელების მიწევა იყო პატივი რეალისტვის მიუხენის ბაიერნისთვის ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე იმიტომ იცოდა წააგე აი ამ გუნდს მოვესწარა და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფრებურთი მოყავდა როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები მე აბსოლუტურად უმეს რომ თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიო და ეს იყო ჩვენი გულისტკივილი როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმატებული იყო ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმატება დაბრუნდეს ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის რომ ისე ფეხბურთზე ლაპარაკონ არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსისგან მინისტრისგან მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე პოლიტიკოსებზე ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ ის ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი გამე გავაკეთოთ ჩვენ სპორტში რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე ინტრიგებზე ბრძოლებზე დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინამორდებო არაფერი გერთელა არც მე ფანტაშობის ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით
მადლობა მადლობა
აი ასე ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა ამ ორი კვირის წინ ოთხშაბათს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 25 ყრილობა ჩატარდა რომელზეც ანალოგიურ პრობლემებზე გამახვილდა ყურადღება ყრილობამ ცვლილებები შეიტანა წესდებაში და აღმასკომში ადრინდელი 18-ის ნაცვლად ამიერიდან 11 ახალი წევრი იქნება ყრილობამ უეფას ყველა მოთხოვნის შესაბამისად ჩაიერა რაც აღნიშნეს კიდეც დარიელ ხეჭიკაშვილმა და ლევან კობიაშვილმა ყრილობის დამთავრების შემდეგ
მნიშვნელოვანია რომ უეფას ყველა რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული და იმ სტანდარტებს მიუახლოთ რაც უეფას სტანდარტები თვალისწინებს ყრილობა ძალიან დემოკრატიულად და რაც ყველაზე მთავარია საკონტროლებს ჩატარდა
გაცნობული ვარ რომ წარმატებული გუნდი იქნება აღმასკომში მინდა ყველა მათგან წარმატება უსურო გავმეორდები და ვიტყვირო იოლი ნამდვილად არ იქნება უდიდეს პასუხისგებლობა აქვს როგორც მე ასე ამ თითოეულ ამ ადამიანს და მინდა რომ წარმატება უსურო
დასასრულს მივახლოდა ჩვენი გადაცემა დღევანდელი შეხვედრა. დასაწყისში თქვენ გახსოვთ, როცა წამოვიწყეთ ლაპარაკი დოპინგზე, მის გამოყენებაზე და სკანდალზე, არ მოხერხდა ტელეფონით დაკავშირება საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელთან, პავლე კასრაძესთან. რატომღაც ხდება ხოლმე, ხო იცით, სატელეფონო კავშირის დროს ხდება ესეთი წუნები, მოულოდნელი ამბავი. და მაგრამ შემდეგ შევძელით მაინც მასთან დაკავშირება, ბატონ პავლესთან, და ჩავიწერეთ ეს საუბარი, ნუ შემოკლებული სახით, ბუნებრივია და პრაქტიკულად ტექნიკური მისი დონის, ამ ჩანაწერის ტექნიკური დონის გასინჯვის გარეშე. ეხლა გთავაზობთ ამ ჩანაწერს, მიკროფონთან არის, უფრო სწორად სატელეფონო ხაზზე იყო პავლე კასრაძე, ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ჩანაწერი.
ბატონო პავლე, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, იყო იქ რაღაც ტექნიკური წუნი, მე არ ვიცი.
ხო, არა, მე ვერ მიმახსენდი. აი, გისმენ?
ჩემი ხმა ალბათ გესმოდა თუ არ გესმოდა? არ გესმოდა.
არ მესმოდა თქვენი.
გავიხსენე ჩვენი ერთი კვირის წინამდელი შეხვედრა, როცა ვლაპარაკობდით, რომ სანქციები ელოდებოდა რუსეთის.
აა, დიახ.
ბიზნესი ყველაფერი ახლა თითქმის დამთავრდა და თქვენ როგორ კომენტარს გააკეთებთ? ბრძანეთ ალბათ.
ნუ ესე იგი დამთავრდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ ვიდები ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი ვა დავი მოყვა, იმიტომ რომ ჯერ სტრუქტურული ცვლილება მოყვა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ ოლივერ ნიკლი დაანიშნეს გენერალ დირექტორად, გენერალ წინაც, და დევიდ ხოვმანი გადადგა, რომელიც დიდი ხანი დათვზნების დღიდან იყო იქა. ამის გარდა ორ ქვეყანას, ანდორას და უკრაინას, უკრაინას, ბოლივიას და არგენტინას შეუჩერეს საერთოდ ისინი რაღაც ახალ ნაკეთებზენ, ისინი მათი ისინიც მოხსნეს დოპინგ ლაბორატორიაში აკეთებდნენ, არალიცენზირებულ სინჯებს აკეთებდნენ არალიცენზირებულ ლაბორატორიაში და მათაც შეუჩერეს მოქმედება. რუსეთს ხო საერთოდ რუსეთის საერთოდ დაშალეს რუსეთის ანტიდოპინგური სააგენტო და მისეს რეკომენდაცია, რომ ხელახლა დაიწყონ სააგენტო შექმნაზე მუშაობა, ლაბორატორია დაკეტეს და მისი ისინი გადააგზავნეს სხვა მიმართულებით. ხოლო აი ტეღან ახსენე კიდე რუსეთთან ერთად შეუჩერეს ანდორას სააგენტოს მოქმედების უფლება, რომ არ არტამის საშუალება, და ისრაელს და ისრაელის სააგენტოს მათაც შეუჩერეს. ამის გარდა გაფრთხილებული არიან, ბოლო გაფრთხილება მისცეს ბელგიას, ბრაზილიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, მექსიკისა და ესპანეთის ქვეყნებს. აი ესეთი საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევა დავიწყა. კიდე დამატებით წინა გითხრათ, რომ ამის გარდა ძლევოსნობის ფედერაციებს, ახლა ეს ქვეყნები გითხარით, ძლევოსნობის ფედერაციაში სერიოზული გაფრთხილებები წავიდა. ნუ თავისთავად ხარდია, ძალოსნობაში არის ძალიან ძლიერი მოქმედებს დაწყებული ძიება ახლა, და კიდევ ველოსპორტი და ესეთ სახეობის სადაც აი რაღაც არის. ასე რომ მოგონი მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ესე ვთქვათ, რომ აი ტოტალური ბრძოლა გამოუცხადეს უკვე ამ მიმართულებით. როგორ ჩანს, ძალიან დიდი ხანია მზადდებოდა ეს მასალები, და ოლივერ ნიგლის დანიშნა შემთხვევითი არ არის, ბატონო დავით, იმიტომ რომ ეს ოლივერ ნიგლი ადრე იყო შეიცარის საარბიტრაჟო სასამართლოში, წარმოადგენდა ვადას ინტერესებს, იურისტია, თავისი იურიდიული კომპანია აქვს, და შემდეგ როცა ის წაყვა და ესე იგი ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, მან ამ ნიგლმა შემდეგ გადავიდა სპორტულ არბიტრაჟზე, სპორტული მოღვაწეობით იგინახა, რომ უზარმაზარის იყო ამაში და ძალიან დიდი წარმატებებით იმუშავა ამ მიმართულებით, სხვათა შორის ასორის ავსტრალიის საქმეზე და ბევრ სხვა რამაზე. და აქედან გამომდინარე, მისცეს რეკომენდაცია, რომ გენერალ მდივნად ის დაენიშნათ, როგორც ჩანს. შვეიცარიელი სპეციალისტია ეს ოლივერ ნიგლი. და აი ამის შემდეგ ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაიწყო უკვე გავრცელდა ჩვენი სხვა სხვა ფილმები მოდის უკვე ყოფილმა გედერის მემა დაიწყეს თავისი ისტორიების მოყოლა ფილმია გადაღებული ამერიკასთან ერთად, ნუ ეს ზონდონი ესენი ამ
გდერი პერიოდში მაგის.
კი, რა თქმა უნდა.
გააცნობა კიდე ჩინეთში ამაზე ერთხელ ვილაპარაკეთ. ახლა რა მინდა გითხოთ? თქვენ ჩემი ხმარგესმოდოთ, როცა ცოტა თქვენთან
სამწუხაროდ არ მესმოდა, ხო?
მე აღნიშნე ელენა ისენბაევას ინტერვიუ, როცა მან თქვა, რომ მე არაფერს დამნაშავედ არ ვდოქტავ და შევესწები, რომ ოლიმპიური დროშით გამოვიდე რიო-დე-ჟანეიროს.
ხო, ნუ ესეთი
რაღაცა ხერხი არის, მაინც საშუალება არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ახლა მართლა თუ ასე რომ მას არავითარი ბრალი არ მიუძღვის და არა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მინდა გითხრათ, რომ მე 4 წელიწადში ერთხელ არ ოლიმპიადა სპორტსმენებს აწვის ეს ძლიერი კარიერა. ისინი ხანდახან იმ ერთი ოლიმპიადისთვის ემზადებიან ну ай тебе ცხოვრების მიზანივით და ამ დროს როცა ეს ზღუდებათ ეს უფლება ამიტომ ამის დაშვებულია სწორედ რომ ისინი გამოვლენ ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით თქვენ აქ ერთი ის არის რა თქმა უნდა მათ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის ჰიმნი არ გაჟღერდება და ეს медаლი არ ეცლება
ქვეყანას. არ ეცლება იმ ქვეყნის მოპოვება.
ამ ქვეყანას არ ეცლება რა თქმა უნდა.
პირადი медаლი გამოდის.
პირადი медаლია საერთაშორისო.
მაგლა გუგავთით თავარსის რომელი ქვეყანაა სპორტსმენის მე რომელსაც 20 და 15 წელი აქვს შეცრული ამ სახეობისთვის. ეხლა ერთ მონაკლის უნდა გააკეთოს და თვალი უნდა დახუჯოს ყველა მთავარია გამოხვიდე ოლიმპიადა.
ხო არა ეს შეურაცხმყოფად იღებოთ ქვეყანას სამიიღებს ამ სადა თუ რა თქმა უნდა ქვეყანა მათ მისცეს ეხა საშუალება ბატონდავით კიდე რუსებს და დრო ვადა მისცეს რომ ოლიმპიადამდე მოასწრონ გამოსწორება ამ პრობლემების და მე დავითხრათ რომ როცა გამოდიოდა რუსეთის წარმომადგენელი სახელმწიფო წარმომადგენელი იქ ხა მე ამედა ეს გავავცელოდა მათ მოგიყვეთ იქ თელი სტრუქტურული მომენტები ისეთი ჩახოული აქვს იქ იურიდიული რომ შეიძლება გააოს სიღმეებია ბევრი და არ
არის
და გამოვიდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს წარმომადგენლები ალბათოს კარგად ისტრუქტორები და თქვა რომ აი დაყოლი იმითი ყველაფერს გავაკეთებთ შეამდაშავებდით ყველაფერს მიყვებით ვაძასთან ერთად ყველაფერს და მოკლედ адре როცა ტონი აი ბუტკოს გამოსვლები და ის რა იყო რომ ტონი იქით უტევდნენ ეხლა უკვე ასკარად შეცვლილი იყო ეს და თო აი ჩანდა უკვე ეს მათ გამოსვლებში
გასაგებია დიდი მადლობა ბატონ პავლე
არაფრის ბატონ დავა
დიახ ასეთი იყო ეს ჩანაწერი თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება რომ ზოგან მართლაც რამოდენიმე ადგილზე ჩემი ხმარისმოდო მაგრამ ეს არ არის მთავარი ბატონმა პავლე კასტელძემ სრული ინფორმაცია მოგვაწოდა საინტერესო ჩვენ ზარს ელოდებოდა რეიკიავიკი ელიზბარ უბილავა საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ქალთა ნაკრების ჩვენი გუნდები ვაჟები და ქალები თქვენ მოგახსენებათ თამაშობენ ევროპის პირველობაზე ხვალთავდება, გუნდურ პირველობაზე ხვალთავდება ეს ასპარეზობა და რადგან მაინც და მაინც იმედი არ გქონდა რომ ასე გაგრძელდებოდა, ისე გაგრძელდებოდა ჩვენი საუბარი როგორც ჩვენი ტექნიკური მოთხოვნებია. ამიტომ უბრალოდ ვკითხე თუ გუში რა მოხდა და ახლა ჩვენ რა გველოდება და ამიტომ ამჯერად აღარ უკავშირდებით, აღარ რისკავთ რეიკიავიკთან დარეკვას და გეტყვით რომ გუშინ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა სერბიასთან ფრედ დაამთავრა შეხვედრა 2-2 ანგარიში აქვს ახლა 11 ქულა და მეორე მესამე ადგილს იყოფს უკრაინასთან ორი ქულით წინა რუსეთის ნაკრები რომელსაც 13 ქულა აქვს დღეს ჩვენი ქალები ჩვენი მოჭადრაკეები ხვდებიან უნგრეთს და ამ მატჩის და საერთოდ ამ დღევანდელი ტურის შედეგად გაირკვევა თუ ხვალ ვინ იქნება ჩვენი მეტოქე მე კიდევ ერთხელ გიხსნით ბოდიშ ჩვენი ის მოულოდნელი აბსოლუტურად მოულოდნელი ტექნიკური ხარვეზების გამო ცოტა ადრე ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას თხმის რეჟისორი გახდათ ლევან გვარამაძე და გადაცემა მიყოდა მე დავით კლივაძეს ერთი კვირის შემდეგ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს feel my way through the darkness tell where the journey will end but I know where to start they tell me I'm too young to understand they say I'm caught up in a dream well life will pass
me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Stay forever this young, not afraid to close my eyes.